ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтеся про таке. Загибель В'ячеслава Чорновола. Чи знайдуть істину через 14 років?
Я не вірю, що сьогодні буде вийти на вирішення питання, чи було це замовне вбивство, чи це був нещасний випадок.
У Луганську танк-пам'ятник їздитиме на парадах 9 травня.
Пам'ятник має бути пам'ятником, а не роз'їжджати вулицями.
Чи потрібне класичному музею сучасне мистецтво?
Ми не можемо викидати певні періоди з історії. І те, що дуже швидко, до речі, стає класикою. Навіть мистецтво кінця 80-х, початку 90-х років приймаємо як класику.
Про ці та інші теми після випуску новин, який підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Європейський суд із прав людини розпочав розгляд справи щодо кримінального провадження проти колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Про це повідомили у прес-службі суду. Згідно з цим повідомленням, суд довів до відома українського уряду другу заяву Тимошенко і запропонував надати свої зауваження щодо поданих скарг. У прес-службі зазначили, що друга заява Тимошенко стосується її кримінального переслідування у зв'язку з укладенням договору купівлі продажу природного газу. Ця заява була подана 10 серпня 2000 2011 року і стосується питань справедливості кримінального провадження. У ній Тимошенко оскаржує порушення Конвенції прав людини щодо права на справедливий суд, звертаючи увагу на труднощі, з якими їй довелося зіткнутися під час захисту себе в національних судах. Крім того, Тимошенко ставить під сумнів незалежність та неупередженість судів України. Перед будівлею Кабінету міністрів України вже понад два тижні голодують п'ятеро інвалідів, які були ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС. Свою акцію чорнобильці зі Святошинського району Києва розпочали 1 липня. Протестувальники, серед яких двоє інвалідів на візках, вимагають від держави виконання судових рішень щодо виплати пенсії за станом здоров'я. За два тижні в усіх учасників голодування опухли ноги. До цих людей неодноразово приїздила швидка допомога. Голодування триватиме під стінами Кабінету міністрів, поки не виконають наших законних вимог або поки ми не помремо, заявляють протестувальники. Голодування – останній засіб, до якого вдалися ці люди. Безстрокову акцію протесту під стінами Кабміну вони розпочали ще 20 травня. Президент Росії Володимир Путін звинуватив США в затримці в московському аеропорту інформатора про таємні програми спостереження Едварда Сноудена. Путін каже, що Вашингтон унеможливив пересування Сноудена через тиск на країни, які могли б надати йому притулок.
Ми його не запрошували, він і не до нас летів. Він летів транзитом до інших країн. Але щойно він опинився в повітрі, це стало відомо. І наші американські партнери заблокували продовження його прильоту. Вони ж налякали всі інші країни.
Додав російський лідер, але не вказав, чи може його країна надати тимчасовий притулок Сноудену. Цей чоловік заявив, що просить такого притулку в Росії, поки не зможе безпечно подорожувати до Латинської Америки, де три країни запропонували прийняти його. Раніше Путін говорив, що Росія може надати притулок, якщо Сноуден зупинить шкідливі для Сполучених Штатів дії. Єгипетські сили безпеки у Каїрі застосували сльозогінний газ для розгону демонстрантів, які вимагають відновлення усунутого президента Мухаммеда Мурсі. Це була перша за останній тиждень значна сутичка в столиці. Раніше в понеділок заступник держсекретаря США Вільям Бернс провів переговори з представниками влади Єгипту. Він став першим американським високопосадовцем, який прибув до Єгипту від часу усунення президента Мурсі. Вільям Бернс закликав політичні сили Єгипту до діалогу і припинення насильства. Влада країни має зупинити політично вмотивовані арешти, додав заступник держсекретаря США. Харківський металіст приєднався до групи лідерів українського футболу. Чемпіонату. В останньому поєдинку першого туру прем'єр-ліги підопічні Мирона Маркевича з рахунком 1-0 здолали опір донецького металурга. Таким чином, харків'яни приєдналися до Дніпра, Шахтаря, Зорів, Ворскле та Іллічівця, які в першому турі також перемогли своїх опонентів.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі.
6 година 13 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні Бориспільський міськрайонний суд продовжить слухання справи щодо загибелі лідера Народного руху України В'ячеслава Чорновола в аварії, яка сталася у Бориспільському районі напередодні президентських виборів 99-го року. Рідні та однодумці політика мають надію почути більше про обставини трагедії, в які вони вбачають замовне вбивство від слідчих, які першими розслідували загибель Чорновола. Про те, що є нові факти у цій справі, заявив і колишній міністр Юрій Луценко, який зголосився свідчити у суді. Більше про це в матеріалі кореспондента Радіо Свобода Євгена Солонини.
Бориспільський суд постановив примусово привести кількох свідків у справі загибелі В'ячеслава Чорновола. Однак до зали засідань з'явився лише один з власної волі. Володимир Паденко, колишній заступник голови Бориспільської організації Народного руху, особисто бачив місце, де відбулася трагедія побіля села Рогозів. Паденко не поділяє висновок офіційного слідства, що водій Чорновола суттєво перевищив швидкість і зіткнувся з КАМАЗом. На його думку, водій КАМАЗу міг уникнути зіткнення, але не зробив цього.
Там же дорога не вільна ж іде, там можна було уникнути цієї трагедії. І я не знаю, як там водій зміг ризикнути, розвернутися, а там проїжджа частина дуже вузенька. Треба було там розвернутися на перехресті, де більший радіус дії повороту.
Сам водій КАМАЗу, обвинувачений Володимир Куделя, до суду не з'явився, так само, як і частина свідків, посилаючись на стан здоров'я. Офіційне слідство щодо загибелі В'ячеслава Чорновола, яке кілька разів закривалося і поновлювалося, щоразу ігнорувало ті обставини, які могли пролити світло на трагедію, вважає Микола Степаненко, колишній працівник МВС та керівник слідчої комісії Народного руху з розслідування загибелі Чорновола. Він не сумнівається в тому, що мало місце замовне вбивство.
Навіть автозаправник звернув увагу, що був КАМАЗ, який заправився у 20. А потім ставились у смузі. СБУ і МВС – це ті КАМАЗи, які стояли в резерві, і КАМАЗи, які проводили, на мій погляд, репетицію цього ДТП.
У суді досі не допитані найважливіші свідки. І йдеться про тих, хто причетний до слідства щодо загибелі В'ячеслава Чорновола, наголосив у коментарі Радіо Свобода син лідера Народного руху, колишній депутат Тарас Чорновіл.
Це слідчі, які вели справу, особливо перший слідчий Пастушенко, який вів під дуже конкретний заданий результат. По ньому найбільше питань.
Тарас Чорновіл запевнив, що отримав згоду свідчити у справі загибелі його батька від Юрія Луценка. Однак він сумнівається, що екс-міністр встигне з'явитися вже на наступне засідання, яке призначили на 10 ранку 16 липня. Між тим, політолог Віталій Бала констатує, що нині в розслідуванні вбивства Чорновола набагато більше політичних інтересів, аніж намагання з'ясувати істину у справі.
Дії, які йдуть по цій справі, вони так чи інакше будуть обростати політичними спекуляціями. Я не вірю в те, що сьогодні буде вийти на вирішення питання, чи було це замовне вбивство, чи це був нещасний випадок. Більше схоже на відволікання деякої уваги від тих проблем політичних, які зараз є в країні.
Загалом політологи сумніваються в тому, що через 14 років після трагедії, навіть після змін влади, зросли шанси з'ясувати, було це вбивство чи нещасний випадок. Тільки найреальніше це було зробити по гарячих слідах. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Хвиля протестів проти міліцейської сваволі може мати далекосяжні соціально-політичні наслідки. Причому, якщо опозиція намагається очолити акції протесту, то представники влади використовують ситуацію для підкилимної боротьби у найближчому оточенні президента. Що ж до того, як ситуація відіб'ється на суспільних настроях, то тут думки експертів різняться.
На думку координатора громадянської ініціативи «Спільна справа» Олександра Данилюка, зараз протестні настрої і загальне невдоволення ситуацією в країні дедалі більше фокусуються на міліції.
Тому що вони, по суті, більш брутально і щоденно порушують права громадян. Тобто, скажімо, Янукович компанією, звичайно, приносить значно масштабнішу шкоду. Проте вона не осяжна і не можна так відчути. А Мєнтосі знаходиться поруч з собою, ось він б'є людей, вимагає хабарі.
У короткотерміновій перспективі влада виграє від того, що міліція приймає на себе більший негатив, зазначає Олександр Данилюк. Однак у перспективі довготривалій це може призвести до радикалізації протестів, що дуже невигідно чинній владі. Наразі можновладці намагаються скористатися ситуацією для зведення порахунків. Зокрема, якщо раніше міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка розглядали як одного з основних претендентів на посаду голови президентської адміністрації, то внаслідок скандалів довкола МВС його позиції істотно послабшили. Політолог Володимир Фесенко зазначає, що опозиція хоче використати зростання антиміліцейських настроїв у суспільстві, зробивши з цього слабке місце влади.
Тому треба бити саме в це. І треба сформувати таку матрицю поведінки. І щоб були поступки постійні, щоб міліція відчувала себе слабкою. Відповідно, послаблення міліції – це нейтралізація одного з головних, скажімо так, загонів влади щодо президентських виборів.
Докладніший матеріал нашого кореспондента Дмитра Шурхала слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, можете висловити свою думку з приводу того, що штурми райвідділків – це боротьба з міліцейським свавіллям чи провокації проти правоохоронців. Телефонуйте нам у прямий ефір після 7:30 ранку.
Хто рано встає, тому… Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Спроба Міністерства освіти приєднати Одеську аграрну академію до Одеської ж академії харчових технологій спричинила конфлікт між аграріями і тими, хто хоче ліквідувати їх як самостійну одиницю. Після студентських протестів представники Міносвіти звинуватили керівництво аграрної академії у небажанні втрачати посади та відповідати за керівництво майном вишу. З подробицями далі одеський кореспондент Радіо Свобода Іван Шевчук.
Суперечки довкола можливого приєднання аграрної академії до харчової точаться відразу у кількох площинах. Різні думки виникли щодо технологічної доцільності такого об'єднання. Перший заступник міністра освіти Євген Сулима наполягає, що ринок праці вимагає створення вишів, які поєднують у собі всі ланки виробничого процесу.
Необхідна вся лінійка, розпочинаючи від того, що ми вирощуємо, потім зберігаємо, і потім в одному вищому навчальному закладі існує науковий потенціал, який може працювати над переробкою харчової продукції.
Аграрії ефект від такого злиття вважають не настільки істотним, аби ліквідувати виш із майже столітньою історією і наразитися на чисельні організаційні складнощі. Ступінь ризику зауважує і Микола Березницький, котрий раніше очолював різні органи влади в Миколаївському районі Одеської області.
90% сьогодні спеціалістів.
Сьогодні 90% фахівців сільського господарства, 90% керівників будь-якої ланки району, сільської чи селищної ради – це передусім випускники нашого аграрного університету.
Нашого аграрного нинішнього університету.
Слід зауважити, що об'єднавче рішення приймалося в контексті передачі вишу з підпорядкування Мінагрополітики під оруду Міністерства освіти. На думку першого заступника міністра освіти Євгена Сулими, цей крок є цілком логічним, бо галузева приналежність вишу не впливає на шанси випускника отримати перше місце роботи.
То є міністерство, яке должно займатися збором урожаю.
Є міністерство, яке займається збиранням врожаю, цукровими буряками, зерновими і таким іншим, а є міністерство, яке займається тільки системою освіти,
а тільки системою образування.
Його опонент, ректор наразі ще не ліквідованої аграрної академії Сергій Корлюк, апелює до західного досвіду.
Франція – велика аграрна країна європейська. Аграрні університети підпорядковані Міністерству сільського господарства Франції.
Тож, перепідпорядкування вишів Сергій Корлюк пов'язує лише з експансіоністськими настроями міністра освіти.
Пан Табачник бореться, щоб була монополія, щоб всі університети були в нього.
За словами ректора, оціночна вартість землі сільгосппризначення, що належить академії, становить 150 мільйонів доларів. Неабияку цінність являють собою і 63 тисячі квадратних метрів нерухомості, на яких розташований заклад. Ректор аграрної академії констатує невдачу міносвітівського бліцкрігу і покладається на резолюцію, що отримав на свого листа до прем'єра. Тільки за згодою трудового колективу. Рада ректорів одеських вишів зауважує неминучість оптимізації мережі українських навчальних закладів і при цьому вважає неприпустимим створювати штучне напруження в студентському середовищі при вирішенні спірних питань.
Це був матеріал одеського кореспондента Радіо Свобода Івана Шевчука. Ранкова свобода триває далі. У Києві 6 година 21 хвилина. З вами Надія Шерстюк. У луганців буде свій танк Т-34, який братиме участь у парадах на 9 травня. Для цього керівництво мерії вирішило зняти з п'єдесталу і відремонтувати танк, встановлений в пам'ять про воїнів-танкістів. Але представники громадськості вважають таку ідею безглуздою і незаконною, розповідає далі Андрій Кузнєцов.
Т-34 – одна з найвідоміших і наймасовіших моделей танків Другої світової. Такий танк стояв у Луганську на бетонному п'єдесталі і був складовою меморіального комплексу. Наразі залишився лише постамент і табличка, яка нагадує про пам'ятник танкістам. Заступник міського голови Луганська Олександр Ткаченко пояснив.
Танк на реставрацию поехал. Думаем, что в течение полугода проведем его реставрацию. Если получится, может быть, это сделаем раньше. Будет он на ходу, будет радовать нас на День Победы, будет участвовать.
Звідки візьмуться кошти на ремонт танку, поки не зрозуміло. Олександр Ткаченко запевняє, з бюджету не витратять жодної копійки. Як висловився посадовець, кошти зберуть з громадськості. Ремонтом займається мало кому відома громадська організація ветеранів війни «Каско». Її голова Олександр Акулов розповів, що до мера Луганська начебто звернулися ветерани з проханням зняти броньовану машину і поставити на хід. Мовляв, так зробили в Росії під час святкування річниці Сталінградської битви. Луганський танк також заслуговує на парад, вважає Акулов.
Ця машина достойна того, щоб народ її бачив, вважав. Іменно ось цей танк. Це легендарний танк. Він воював, він має 3 бойових повреждення. Тим більше він воював як на Западі з німцями, так і на Востокі з японцями.
Мер Луганська Сергій Кравченко в минулому танкіст. Закінчив Омське танкове училище за спеціалізацією гусеничні і колісні машини. Його заступник Олександр Ткаченко також мав відношення до бронетехніки. Тому така увага до танка не випадково, вважає Олексій Бритюк з громадської організації «Луганська археологічна спілка».
Просто комусь з Луганської ради закрутило покататися на танку. Ну що взагалі це відбувається? Давайте зараз, щоб наші всі танки, пушки там всі стріляли, там самоліти літали. Це нормально, це пам'ятка.
Також Олексій Бритюк зазначає, що жодна громадська організація не може займатися реконструкцією пам'яток, які знаходяться під охороною держави. Підтримує колегу і голова обласної організації «Українська спілка охорони пам'яток історії та культури» Петро Шевченко. Він зазначив, що пам'ятник має бути пам'ятником, а не роз'їжджати вулицями. Щоправда, в мерії міста запевняють, все в рамках закону, і танк зніматиметься з постаменту лише на свята. Тим часом ремонт 34-ки триває. Машина непогано збереглася, її почистили від сміття, налагодили всі приводи керування, триває обстеження двигуна. Ремонтники впевнені, що танк буде їздити, і вже вигадали спосіб, як убезпечити його від можливих крадіїв. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
Класичні музеї мають експонувати твори сучасного мистецтва, стверджують музейники, адже воно є черговим етапом художнього процесу. Однак більшість музеїв в Україні ігнорують критичні роботи молодих художників, а для постійних виставок сучасного мистецтва бракує площ та коштів. Тим часом модернізація експозиції могла б залучити нові аудиторії. Крім цього, у такий спосіб світові музеї визначають, що стане класикою мистецтва у майбутньому. Більше про це у рубриці «Культурама».
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
Культурама. Поглянь на мистецтво під іншим кутом.
У Національному художньому музеї відкрили виставку «Перегони з часом». Вона представляє українське мистецтво періоду 60-х-2000-х років – від Карла Звіринського до Арсена Савадова. Куратор виставки Оксана Баршинова зазначає, що «Перегони з часом» – це логічне продовження постійної експозиції музею. За її словами, сучасне мистецтво не варто протиставляти класичному.
Завдання нашого музею полягає в тому, щоб бути репрезентацією всього мистецтва українського від давнини до сьогодення. І, відповідно, ми не можемо викидати певні періоди з історії. І те, що дуже швидко, до речі, стає класикою. Навіть мистецтво кінця 80-х, початку 90-х років, та ж «Нова хвиля» чи «Живописний заповідник» сприймаємо як класику.
Незважаючи на те, що усі роботи виставки «Перегони з часом» взято із колекції музею, ця експозиція все ж тимчасова. Для розширення постійної бракує площі. Планують, однак, раз на кілька років оновлювати одну із зал, присвячену живопису 20-го століття. Національний художній музей – один із небагатьох в Україні, що більш-менш систематично працює з сучасним мистецтвом. Тим часом для світових музеїв це звичайна практика, пояснює Катерина Чуєва, куратор та вчений секретар музею мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків. Зрозуміло, що є музеї, засновані приватними колекціонерами, що спеціалізуються виключно на класичному мистецтві. Однак для тих, що представляють напрям і тенденції розвитку певних кіл мистецтва, експонувати роботи сучасних художників необхідно. По-перше, це можливість залучити нову аудиторію, каже Катерина Чуєва. А по-друге, таким чином можна переосмислити постійну експозицію. Цікавий досвід у цьому плані має Ермітаж у Санкт-Петербурзі. З 2007 року музей запустив програму «Ермітаж-2021», у рамках якої не тільки відбуваються тимчасові виставки сучасного мистецтва, а й формується постійна експозиція. Куратори музею кажуть, що твори різних періодів здатні доповнювати один один одного. До того ж, художники можуть по-своєму використовувати музейний простір. Однією з перших інвазій сучасного мистецтва у Національний художній музей стала групова виставка «Велика несподіванка», присвячена проблемі туберкульозу в Україні. Митці розмістили нові таблички поряд із картинами. На них можна було прочитати історії хворих людей.
Ви слухаєте «Культурама».
Окрім цього, аналізуючи та вивчаючи сучасне мистецтво, музеї визначають, що вважатиметься класикою за 50-100 років, розповідає Катерина Чуєва. Саме на них лежить вибір цих творів і передання їх до музейних фондів. А для художника участь у музейних проєктах – це певний індикатор визнання.
Якщо картина кожного майстра потрапляє на виставку до музею, це вже свідчить про те, що він пройшов певний кваліфікаційний відбір. Тобто на нього звернули увагу, цей художник варто цього, щоб його творчість зберігалася пам'яті поколінь, була зафіксована на рівні національної культурної спадщини.
Для українських музеїв робота із сучасним мистецтвом і досі є ситуативною і періодичною, зазначає Катерина Чуєва. Одна із причин криється у консерватизмі як музейних співробітників, так і відвідувачів. Інша перешкода – фінансова. Влаштувати виставку дорого, а державні закупівлі проводять нерегулярно.
Виставка сучасного мистецтва на кшталті, що відбувається в Пільчук-арт-центрі, це дуже коштовні виставки. Переважна більшість музеїв України не готові навіть займатися питанням пошуків такого фінансування у такому обсязі. Зрозуміло, що це не державне фінансування, це фінансування приватне, спонсорське або меценатське. І менеджмент фінансовий у музеїв на сьогоднішній день досить слабко розвинений.
Те, що українські музеї не бажають мати справу із сучасним мистецтвом, це лише одна зі сторін проблеми. В Україні, так само як і в інших пострадянських країнах, відсутні фундаментальні державні структури, які займалися вивченням сучасного мистецтва. Тож воно опинилося у зоні приватного володіння, вважає художник Микита Кадан.
Немає державних музейних колекцій, серйозних видань, які історифікують це мистецтво. Є інститут проблем сучасного мистецтва, але він настільки не впливає на ситуацію. Це теж такий інститут «Потьомкінська деревня». Незрозуміло, на якому фундаменті може базуватись актуальний художній процес. Зараз він базується на ініціативі самих художників, а також кількох людей, які створюють приватні структури.
Тим не менш, як художник, так і куратори зазначають, в інших країнах є досвід модернізації музейної галузі у напрямку сучасного мистецтва, і запозичити його значить стати частиною міжнародного художнього процесу.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
Шоста година 30 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, вітаю вас. І у другій частині нашої програми ми говоритимемо про таке. Лідерка фемен з України стала національним символом Франції.
Тепер щоразу, коли гомофоби, фашисти, екстремісти у Франції захочуть послати листа поштою, їм доведеться лизати фемен у зад.
Лізать фемен у зад.
Які наслідки матиме антиміліцейська хвиля в Україні?
Якщо, не дай Бог, виникнуть якісь жертви, тоді це може призвести до некерованого сценарію розвитку ситуації.
До чого призведе запровадження податку на вагітність?
Я буду враховувати так, щоб було по-чесному, половину суми вираховувати із фінансів, а половину суми буду платити сама. А ні, значить, я буду їх розраховувати перед декретом і все. А причину знайти завжди можна.
Про ці та інші теми одразу після випуску новин, який готовий вам розповісти Антон Шульга.
Європейський суд із прав людини розпочав розгляд справи щодо кримінального провадження проти колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Про це повідомили у прес-службі суду. Згідно з повідомленням, суд довів до відома українського уряду другу заяву Тимошенко і запропонував надати свої зауваження щодо поданих скарг. У прес-службі зазначили, що друга заява Тимошенко стосується її кримінального переслідування у зв'язку з укладенням договору купівлі-продажу природного газу. Ця заява була подана 10 серпня 2011 року і стосується питань справедливості кримінального провадження. У ній Тимошенко оскаржує порушення Конвенції прав людини щодо права на справедливий суд, звертаючи увагу на труднощі, з якими їй довелося зіткнутися під час захисту себе в національних судах. Крім того, Тимошенко ставить під сумнів незалежність та неупередженість суддів України. Перед будівлею кабінету міністрів України вже понад два тижні голодують п'ятеро інвалідів, які були ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС. Свою акцію чорнобильці зі Святошинського району Києва Києва розпочали ще 1 липня. Протестувальники, серед яких двоє інвалідів на візках, вимагають від держави виконання судових рішень щодо виплати пенсій за станом здоров'я. За 15 днів в усіх учасників голодування опухли ноги, до цих людей неодноразово приїздила швидка допомога. Голодування – останній засіб, до якого вдалися протестувальники. Безстрокову акцію під стінами Кабміну вони розпочали ще 20 травня. Росія і Китай відмовилися затвердити в ООН доповіді, які йдеться, що здійснені рік тому ракетні випробування в Ірані порушують міжнародні санкції. Такі дії унеможливлюють будь-яке негайне посилення санкцій ООН проти Ірану. Заступник посла Росії в ООН Петро Ілліч заявив, що Росія виступає проти нових санкцій і не бачить альтернативи дипломатичному врегулюванню протистояння щодо ядерної і ракетної програм Ірану. Ісламська Республіка заперечує прагнення до створення ядерної зброї і наполягає на мирному характері своєї ядерної програми. Президент Росії Володимир Путін звинуватив США у затримці в московському аеропорту інформатора про таємні програми спостереження Едварда Сноудена. Путін каже, що Вашингтон унеможливив пересування Сноудена через тиск на країни, які могли б надати йому притулок.
Ми його не приглашали. Він і не к нам летів.
Ми його не запрошували, він і не до нас летів. Він летів транзитом до інших країн. Але щойно він опинився в повітрі, це стало відомо. І наші американські партнери заблокували продовження його перельоту. Вони ж налякали всі інші країни.
Додав російський лідер, але не вказав, чи може його країна надати тимчасовий притулок Сноудену. Цей чоловік заявив, що просить такого притулку в Росії, поки не зможе безпечно подорожувати до Латинської Америки, де три країни запропонували прийняти його. Єгипетські сили безпеки в Каїрі застосували сльозогінний газ для розгону демонстрантів, які вимагають відновлення усунутого президента Мухаммеда Мурсі. Це була перша за останній тиждень значна сутичка в столиці. Раніше в понеділок заступник держсекретаря США Вільям Бернс провів переговори з представниками влади Єгипту. Бернс закликав політичні сили до діалогу і припинення насильства. Влада країни має зупинити політично вмотивовані арешти, додав заступник держсекретаря США.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода. Отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
А зараз у ранковій свободі блок міжнародних подій. Спочатку липня в Угорщині діє державна монополія на продаж тютюнових виробів, а також жорстко регламентується продаж алкоголю. Цим одразу скористалися контрабандисти з України, Молдови, Білорусі, Сербії та Росії. У Євросоюзі лише минулого року через ввіз цієї забороненої продукції недоотримали податків у 10 мільярдів євро. З Будапешта далі Василь Плоскіна.
Після введення державної монополії на цигарки, промислова спілка виробників тютюну вже наперед підраховує збитки, оскільки це зменшить дохідну частину державного кошторису на 50 мільярдів форентів, або приблизно 3 мільйони доларів США. Це при тому, що від продажу цигарок до угорської казни щороку надходить 326 мільярдів форентів, майже 1,5 мільярда доларів. Однак ці цифри не співрозмірні з медичною статистикою, адже втрати через непрацездатність людей та їх стаціонарне лікування становлять у грошовому вираженні близько 460 мільярдів форентів, 2 мільярди доларів США.
Щороку через недуги, спричинені палінням сигарет, в Угорщині помирає 28 тисяч хворих, а це означає, що через кожні 18 хвилин хтось буквально гине від куріння.
Констатує активіст громадської організації «Життя без сигарети» лікар Дезидерій Ошват. Тим часом оглядачі зазначають, що підпільний тютюновий бізнес в Угорщині нині користується перевагами над державною торгівлею сигаретами. Вони пов'язують це з корупцією по обидва боки угорсько-українського митного кордону. Хоча митники майже щодня звітують про вилучення цілих партій контрабандних цигарок. Так, на одному з митних складів нещодавно знищили шляхом спалювання 85 тисяч блоків цигарок.
Зазвичай це контрабандні сигарети без акцизних марок, здебільшого з України і Сербії.
Повідомила представник фінансово-митної служби Угорщини Оршоя Керені. У ЧОПі також періодично вилучають великі партії контрабандного тютюну. Перевізники ховають його у різні тайники в автомобілях, потязі, дорожніх сумках, на гірший випадок у складках одягу. За даними Державної митної служби України, тільки впродовж 2012 року припинено 3530 спроб незаконного переміщення тютюнових виробів через державний кордон України. Це понад 70 мільйонів штук цигарок на загальну суму близько 24 мільйонів гривень. Утім, підпільні канали перевезення цигарок з України, Білорусі, Молдавії і Росії до ЄС, згідно з європейською митною статистикою, не тільки не перекриті, а з'являються все нові. Не випадково у червні поточного року Агенція Євросоюзу з питань боротьби з шахрайством уклала домовленість із цими чотирма державами СНД, у тому числі з Україною, про виявлення і зведення до мінімуму контрабанди тютюнових виробів. Щоправда, експерти вже наперед попереджають, що одноразовими заходами бажаного результату досягти буде важко. Василь Плоскіна, Радіо Свобода, Будапешт.
Активістка суперечливого феміністичного руху «Фемен» з України стала новим обличчям Маріани, популярного національного символу Франції. Сьогодні по всій Франції надходить у продаж новий випуск стандартної поштової марки «Маріанна» і дівоче обличчя на ній, в першу чергу, Інни Шевченко. Розповідає далі наш колега Сергій Драчук.
Нова поштова марка «Маріана і молодь» замінить попередній випуск у всій Франції. Її перший наклад – 630 мільйонів примірників у 15 кольорах і 15 номіналах – виходить у продаж уже сьогодні. Співавтор марки, художник Олів'є С'япа, відомий також як гей-активіст, у своєму твіттері написав прямо: «Свою Маріану він малював із різних жінок, але в першу чергу це Інна Шевченко, засновниця «Фемен». Маріана – дівчина у фригійському ковпаку, символ Французької республіки, широко відома, зокрема, за картиною Жена Делакруа «Свобода, що веде народ». І, за словами художника, та Маріана з картини – дівчина з оголеними грудьми, яка з прапором у руках піднімає людей на повстання, безумовно, стала б однією з учасниць «Фемен». Сама Інна Шевченко, яка у Франції отримала статус біженця, сказала Радіо Свобода, що для неї це стало сюрпризом і було цілком несподівано.
Дуже приємно таким способом увійти в історію, но
звичайно, дуже-дуже приємно таким чином увійти в історію. Але найприємніше в цьому факті те, що тепер щоразу, коли гомофоби, фашисти, екстремісти у Франції захочуть послати листа поштою, їм доведеться лизати «Фемен» у зад.
Їм прийдеться лизати «Фемен» у зад,
заявила Шевченко. Нову марку «Маріана і молодь» урочисто представив у неділю на національне свято Франції 14 липня президент Франсуа Оланд. Я вирішив після мого обрання, що нова марка республіки матиме обличчя молоді, що її створюватиме молодь і що її обере молодь, сказав він на церемонії. Невідомо, чи знав Оланд, хто зображений на марці. Лише трохи більше, як три тижні тому, 21 червня, він сам став об'єктом нападу активісток «Фемен». Зате, як стверджує співавтор марки Олів'є С'япа, про те, чиє на марці обличчя, знала понад 1000 учнів-старшокласників, які голосуванням обрали найкращу, на їхній погляд, марку. У Франції діяльність «Фемен» так само вельми суперечлива, як і в Україні. Зокрема, нині найгучніші протести проти нової марки і заклики бойкотувати її чи вилучити з обігу залунали з лав консервативних релігійних сил і супротивників одностатевих шлюбів, які навпаки палко підтримують і Інна Шевченко, і Олів'є С'япа. Як очікують, нові марки будуть в обігу у Франції наступні 5 років. Дотепер Маріанну на них малювали з таких облич, як Бріжит Бардо, Мірей Матьє чи Катрін Денев. Іноземку, як модель для цієї марки, обрали вперше. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
6:40, ви слухаєте «Ранкову свободу», з вами Надія Шерстюк, і повертаємося знову до українських тем. Вагітні жінки та їхні роботодавці мають тепер сплатити новий податок. Нові стягнення передбачені змінами до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, які набули чинності з 1 липня цього року. Із допомоги працівниці при виході у декрет працедавець має сплатити 33% як єдиний соціальний внесок, а сама вагітна – 2%. Пологовий період тепер зараховуватимуть жінці до трудового стажу. Але щоб він враховувався, треба сплачувати єдиний соціальний внесок. Прихильники нововведень наголошують, що з'являться додаткові 4 місяці трудового стажу для вагітної, а роботодавці вже шукають шляхи обійти закон. Продовжить тему наш колега Дмитро Воюта.
Дів'янка Руслана чекає у вересні цього року на дитину. Зараз вона працює IT-спеціалістом на одному із великих підприємств Львова. Жінка не хвилюється за своє майбутнє, бо сподівається, що всі податки сплатить її роботодавець. Але у її подруг, які теж невдовзі підуть у декрет, із цими виплатами можуть виникнути проблеми.
За мене сплачують всі податки мій роботодавець. Він з мене стягує нічого більше, коли я вигідна народжую дитину. За мене безпосередньо це не стосується, але інших вигідних жінок, звичайно, дуже погано. Загалом за ситуації не дуже хороші, а зараз ще наш уряд її погіршив.
Зі свого боку, опитані Радіо Свобода роботодавці кажуть, що не будуть дотримуватись цього закону. Мовляв, стягування третини соціального внеску від виділеної суми робітниці, яка йде у декрет, є здирництвом. Приватний підприємець Богдана з Луцька має кілька торгових точок. Усі наймані працівники у неї жінки. Тепер вона відкрито заявляє, що через новий податок більше не прийматиме на роботу молодих жінок. Богдана переконана, що нове стягнення може сильно вдарити по її справі, а тому вже підготувалася, як ухилитись від нього.
Я буду враховувати так, щоб було, можна сказати, чесно, половину суми вираховувати із фінансів, а половину суми буду платити сама. А ні, значить, я буду їх розраховувати з роботи перед декретом і все. А причину знайти завжди можна.
Михайло Хміль, народний депутат Батьківщини, наголошує, додаткові 4 місяці трудового стажу для вагітної виправдовують податкове навантаження на роботодавців.
Я, чесно кажучи, не розумію, чому піднявся такий шум, бо насправді, якщо навіть порахувати, то це навантаження, яке роботодавець несе, я не вважаю, що це є таке велике навантаження на роботодавця. В період, коли демографічна ситуація в Україні погіршується, я вважаю, що тут просто було відновлено соціальну справедливість.
Новим податком на вагітність уряд прагне заповнити діри у бюджеті, переконаний Андрій Новак, голова комітету економістів. У коментарі Радіо Свобода він підрахував, що сума надходжень складатиме кількасот мільйонів гривень. Проте, на його переконання, це матиме короткостроковий ефект. Дмитро Воюта для Радіо Свобода.
До чого призведе запровадження так званого податку на вагітність? Слухайте про це сьогодні у програмі Радіо Свобода. Ми разом о 21:33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Хвиля протестів проти міліцейської сваволі може мати далекосяжні соціально-політичні наслідки. Причому, якщо опозиція намагається очолити акції протесту, то представники влади використовують ситуацію для підкилимної боротьби у найближчому оточенні президента. Щодо того, як ситуація відіб'ється на суспільних настроях, то тут думки експертів різняться. Про подальші перспективи антиміліцейських протестів далі у Дмитра у матеріалі Дмитра Шурхала.
На думку координатора громадянської ініціативи «Спільна справа» Олександра Данилюка, зараз протестні настрої і загальне невдоволення ситуацією в країні дедалі більше фокусуються на міліції.
Тому що вони, по суті, більш брутально і щоденно порушують права громадян. Тобто, скажімо, Янукович компанією, звичайно, приносить значно масштабнішу шкоду. Проте вона не осяжна і не можна так відчути. А Мєнтосі знаходиться поруч з собою, і ось він б'є людей, вимагає хабарі.
Короткотерміновій перспективі влада виграє від того, що міліція приймає на себе більший негатив, зазначає Олександр Данилюк. Однак у перспективі довготривалій це може призвести до радикалізації протестів, що дуже невигідно чинній владі. Наразі можновладці намагаються скористатися ситуацією для зведення порахунків. Зокрема, якщо раніше міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка розглядали як одного з основних претендентів на посаду голови президентської адміністрації, то внаслідок скандалів довкола МВС його позиції істотно послабшали. Політолог Володимир Фесенко зазначає, що опозиція хоче використати зростання антиміліцейських настроїв у суспільстві, зробивши з цього слабке місце влади.
Тому треба бити саме в це. І треба сформувати таку матрицю поведінки. І щоб були поступки постійні, щоб міліція відчувала себе слабкою. Відповідно, послаблення міліції – це нейтралізація одного з головних, скажімо так, загонів влади ще до президентських виборів.
Тож у разі радикалізації протестів влада просто змушена буде відповісти силою, припускає Володимир Фесенко.
І тут же питання. Або опозиція в цьому програє, і тоді нинішня атака може виявитись фальстартом, або може програти влада. Якщо, не дай Бог, виникнуть якісь жертви, тоді це може призвести до некерованим сценарієм розвитку ситуації.
Соціолог Ірина Бекешкіна наголошує, що антиміліцейські протести мали великий розголос насамперед завдяки висвітленню засобами масової інформації. Також Ірина Бекешкіна прогнозує, що одним із найочевидніших найочевидніших наслідків ситуації буде подальше падіння довіри до МВС та радикалізація протестів.
Але це буде локальні протести, які не будуть зливатися в якийсь єдинаціональний.
Натомість соціальний психолог Олег Покальчук вважає, що антиміліцейські протести не матимуть далекосяжних наслідків для суспільних настроїв, адже зараз вирішальну роль підіграють емоції.
Більше того, чим яскравіша емоція, чим вона якби пафосніше виявляється, тим менше шансів її перевести в дію.
Поза тим, пересічний українець став менше боятися міліції і готовий давати відсіч міліцейській сваволі. З огляду на це, експерти припускають, що посилення антиміліцейських протестів може відбутися восени. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Шановні слухачі, ви можете висловити свою думку щодо того, чим є штурми райвідділків, боротьбою з міліцейським свавіллям чи провокацією проти правоохоронців. Телефонуйте нам у прямий ефір просто зараз.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А поки я пропоную послухати думки киян, у яких ми поцікавилися цим самим запитанням напередодні.
Відкрилась правда. Були злочини, були, напевно, зґвалтування. Просто не все показували, а зараз відкрилася вже вся правда.
Я вижу, що це дійсно зарані підготовлена акція. Ділаю то, що їм говорять робити. І якщо чоловік збирається стати міліціонером, він сам себе підготовлює для такої роботи. Робота проти народу, а за інтереси правящої верхушки. Це їх личний вибір. Є така поговорка «в сім'ї не без роду». І у них, я думаю, десь так же, тільки у них процент родів значительно більше, ніж процент нормальних людей.
Я думаю, все-таки свавілля міліції.
І міліцейське свавілля, і пропаганда. Тут, як кажуть, два полюси. А є ще золота середина. А в чому вона полягає, то реалії покажуть.
То раніше просто це не показували. Тут почали кожен день показувати, то, як ці міліціонери, скажімо так, насилують людей, то, як вони там в п'яному віді їздять. А це кому-то просто потрібно, мабуть.
Міліцію керівництво штовхає проти народу, проти людей, і їхніми руками робить свою політику. Політику влади. Вони в цю структуру входять, а в цій структурі такі традиції. І їм не дають з тих традицій вийти.
І ми маємо дзвінок у студії. Доброго ранку.
Доброе утро, Украина. Валентина, Мариуполь. Все, весь этот произвол начался еще с коммунистических времен. Я работала на железной дороге и прекрасно знаю, все лезли в милицию, в прокуратуру, в судьи и по сей день. И наша власть, пока будет старая власть, поки буде цей безпредел.
Отже, на вашу думку, чим же є штурми райвідділків? Боротьбою з міліцейською сваволею?
Мені кажется, нужно бороться повністю со всей властью, потому что это все повязано, а не только с милицией. Ви же прекрасно знаете, и сколько было политологов в прямом эфире. Ведь милиция делится, они берут с людей. Государство наше полностью подделанное, полностью. Не платят ни налогов, ничего. И это началось с былых времен. Я работала с 74-го года, предприятие работало нелегально. 74-го года, вы понимаете, я добилась до этого времени. Я не угодна этой власти. У нас и Виктор Федорович, и Азаров был налоговый, возглавлял. Куда Украина прикатилась?
Спасибі вам за вашу точку зору, шановна слухачка з Маріуполя. Я нагадую, шановні слухачі, що спілкуватися з Радіо Свобода ви можете як у прямому ефірі, так і через інтернет, зокрема через соціальні мережі. І ми адресували це ж саме запитання нашим дописувачам у Фейсбуці. Зокрема, Володимир Думбрава пише, що штурми райвідділів – це спалах народного гніву. Роман Андрушко зазначає, правоохоронці – це ж провокація проти самих же правоохоронців. Петро Старохатний пише, це початок очищення країни від сміття та мусору в лапках.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Що може стати на заваді підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом? Якими є таємниці зберігання газу в українських підземних сховищах? Як і скільки заробляють українські студенти влітку? Про це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала Катерина Недеснова.
Євросоюз швидше за все відмовить президенту Януковичу у підписанні угоди про асоційоване членство на саміті Україна-ЄС. Таких висновків дійшли експерти газети «Вечірні вісті» під час круглого столу на цю тему. Оприлюднений звіт громадського моніторингу «Асоціація з ЄС. Як Україна виконує умови для підписання угоди» свідчить про те, що із вказаних 11 критеріїв списку Фюлле лише по 4 можна відзначити певний прогрес, по 5 – мінімальний прогрес, а по 2 – прогрес взагалі відсутній. Експерти видання наголошують, що українська влада так і не визначилася щодо інтеграції. Вона і досі вагається, до якого союзу пристати – європейського чи євразійського. Тим часом через велику діру у газовому балансі України у виробників можуть виникнути серйозні проблеми з паливом для роботи, а в українського уряду – зі створенням газових запасів на зиму, пише газета «День». Ухвалена Кабінетом міністрів 19 червня постанова, яка таки не була опублікована, зобов'язала приватні газодобувні компанії, що працюють в Україні, у період підготовки до опалювального сезону закачувати половину видобутого газу до підземних сховищ. При цьому НКРЕ підвищила тариф за зберігання газу у підземках у понад 2,5 рази. Це вже призвело до того, що на початку липня кілька підприємств лишилося без газу на 5 і більше годин. Експерт газети вважає, що позбавивши видобувників можливості розпоряджатись власними ресурсами, держава фактично обмежила право власності виробника на товар. Отже, сьогодні ніхто не впевнений, коли зможе скористатись своїм же газом. Про таємниці підземного зберігання розповідає газета «День». Журнал «Фокус» з'ясував, скільки і на чому можуть заробити українські студенти під час літніх канікул. Серед тимчасової роботи для студентів найбільш поширені вакансії промоутерів, кур'єрів, офіціантів, продавців пива та морозива. Зазвичай студенту на літньому підробітку вдається отримувати від 2 до 3 тисяч гривень на місяць. Більше про це у матеріалі «Тимчасово зайняті». Нездійснену мрію Богдана Ступки. Авторську постановку «Гамлета» втілять у життя актори театру імені Франка. У такий спосіб вони хочуть виконати творчий заповіт актора і вшанувати його пам'ять. Це буде вистава з використанням новітніх сценічних технологій, де головні ролі виконають Остап і Дмитро Ступки, а образ батька Гамлета з'явиться як привид у виконанні Богдана Ступки, пише газета «День». Вдова великого актора Лариса Ступка підтримала ініціативу франківців і висловила сподівання, що вистава стане діючим пам'ятником Богдану Ступці. Репетиції вистави розпочнуть у день смерті актора 22 липня. Огляд сьогоднішньої преси підготувала Катерина Недеснова з Києва.
6:54 на завершення ранкової свободи. Новини від Антона Шульги.
Європейський суд із прав людини розпочав розгляд справи щодо кримінального провадження проти колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Згідно з повідомленням прес-служби, суд довів до відома українського уряду другу заяву Тимошенко і запропонував надати свої зауваження щодо поданих скарг. У прес-службі зазначили, що друга заява Тимошенко стосується її кримінального переслідування у зв'язку з укладенням договору купівлі-продажу природного газу. Ця заява була подана 10 серпня 2011 року і стосується питань справедливості кримінального провадження. Тимошенко оскаржує порушення Конвенції прав людини щодо права на справедливий суд. Перед будівлею Кабінету міністрів України вже понад 2 тижні голодують 5 інвалідів, які були ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС. Свою акцію чорнобильці зі Святошинського району Києва розпочали ще 1 липня. Протестувальники, серед яких 2 інвалідів на візках, вимагають від держави виконання судових рішень щодо виплати пенсії за станом здоров'я. Президент Росії Володимир Путін звинуватив США в затримці у московському аеропорту інформатора про таємні програми спостереження Едварда Сноудена. Путін каже, що Вашингтон унеможливив пересування Сноудена через тиск на країни, які могли б надати йому притулок. Цей російський лідер водночас не вказав, чи може його країна надати тимчасовий притулок Сноудену. Цей чоловік заявив, що просить такого притулку в Росії, поки не зможе безпечно подорожувати до Латинської Америки, де 3 країни запропонували прийняти його. Росія і Китай відмовилися затвердити в ООН доповіді, які йдеться, що здійснені рік тому ракетні випробування в Ірані порушують міжнародні санкції. Такі дії унеможливлюють будь-яке негайне посилення санкцій ООН проти Ірану. Заступник посла Росії в ООН Петро Іллічов заявив, що Росія виступає проти нових санкцій і не бачить альтернативи дипломатичному врегулюванню протистояння щодо ядерної і ракетної програм Ірану. Єгипетські сили безпеки в Каїрі застосували сльозогінний газ для розгону демонстрантів, які вимагають відновлення усунутого президента Мухаммеда Мурсі. Це була перша за останній тиждень
значна сутичка в столиці. Раніше в понеділок заступник держсекретаря США Вільям Бернс провів переговори з представниками влади Єгипту. Він закликав політичні сили Єгипту до діалогу і припинення насильства. Влада країни має зупинити політично вмотивовані арешти, додав заступник держсекретаря США. Вільям Бернс зустрівся з військовими високопосадовцями і представниками тимчасового уряду Єгипту.
Таким інформаційний ранок вівторка, 16 липня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами сьогодні були Надія Шерстюк та Антон Шульга, звукорежисер Наталія Антоненко. На цьому ми з вами прощаємося і бажаємо вам гарного дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.